Fratelli d'Italia.
Potem, ko smo se vsaj v zahodnem svetu v preteklih desetletjih navadili, da se z inflacijo tako rekoč ne ukvarjamo več, občasno strašenje z dviganjem cen pa se je uporabljalo bolj ali manj le kot ideološko motiviran argument proti trošenju države v gospodarskih krizah, se zdi, da so danes strahovi pred inflacijo vendarle nekoliko bolj upravičeni. Če tudi ta za zdaj še ni tako zelo visoka, v Sloveniji je denimo novembra dosegla dobre 4,5%, kar je še vedno manj kot v času pregrevanja gospodarstva pred finančno-gospodarsko krizo dobro desetletje nazaj, se namreč v evroobmočju medletna inflacija dviga že proti 5%, v Združenih državah pa skoraj 7% rast cen v zadnjih 12 mesecih predstavlja celo najvišjo letno rast inflacije od leta 1982. Čeprav je inflaciji kot enem najpomembnejših in tudi politično najbolj občutljivih ekonomskih kazalcev danes tako ponovno veliko govorimo, pa le redko skušamo resnično razumeti kompleksnost tega pojava. V tokratni Intelekti bomo zato v grobem osvetlili, kaj inflacija sploh je, kako nastane oziroma je nastajala skozi zgodovino, kateri ekonomski, geopolitični in družbeni premiki so botrovali temu, da je bila v preteklih desetletjih v razvitem svetu tako nizka in v kakšni situaciji smo se v tem oziru znašli danes, pa tudi na kateri točki ta sicer v tržnih gospodarstvih vedno prisoten pojav sploh postane problematičen in kako ga je mogoče reševati. Pri tem nam bodo pomagali ekonomisti, analitik na Gospodarski zbornici Slovenije Bojan Ivanc, strokovni sodelavec Ljubljanske ekonomske fakultete Igor Feketija in profesor na isti visokošolski ustanovi dr. Bogomir Kovač, ki je za začetek takole pojasnil, kaj sploh je inflacija.
Inflacija velja za eno izmed najpomembnejših makroekonomskih kategorij, zato ker so cene običajno temeljno informacijsko orodje v tržnem gospodarstvu. Z inflacijo razumemo neko splošno raven cen. Se pravi, inflacija pomeni zvišanje splošne ravni cen, poprečnih cen, vseh, ki nastopajo v nekem tržnem gospodarstvu v nekem določenem obdobju. Inflacije so zgodovinski fenomen, kar pomeni, da tam, kjer imamo tržno gospodarstvo, tam, kjer imamo denar, kajti kasneje bomo mogoče razložili, da je ta čudežni trikotnik med trgom s ponudbo in popraševanjem, med cenami in denarjem zelo soodvisen. Se pravi, ko imamo tržno gospodarstvo, ko imamo v bistvu vpliv in moč denarja, imamo seveda tudi problem z cenami kot informacijskim orodjem. Cene bi morale biti vse skozi stabilne, kajti so tudi poleg tega, da usmerjajo tržno gospodarstvo, kaj, kako, koliko in za koga, morajo biti tudi stabilne zaradi tega, da so pravi informator. Če namreč cene naraščajo in izgubljajo tisto stabilnost pravega trdnega informacijskega orodja, ki mu vsi na trgu zaupajo, potem cenovni mehanizem pravzaprav ne deluje. No in zato ekonomisti običajno pravimo, da je inflacija z naraščajočimi cenami lahko ena izmed najnevarnejših bolezni tržnega gospodarstva.
Kot pripovedujejo naši gostje, seveda izračun rasti cen oziroma inflacije zelo odvisen od tega, katere cene vključimo v svoje meritve. Številka, ki jo ponavadi navajamo, pa je vezana predvsem na rast cen življenjskih potrebščin povprečnega gospodinstva. Igor Feketija.
Danes to merimo z indeksi, najpogosteje z indeksom cen življenjskih potrebščin. Torej gre za neko košarico dobrin, ki jih ljudje trošimo, hrana, energija, nastanitev, obleka in tako naprej, prevoz. Naredi se neko tehtano poprečje tega in se spremlja cene teh dobrin iz meseca v mesec, iz leta v leto. In če se te cene dražijo, pomeni, da je prišlo do inflacije.
Kot opozarja gospodarski analitik Bojan Ivanc, pa tudi tu stvari niso tako preproste. Po eni strani namreč države v to košarico vključujejo različen nabor dobrin, ponekod so del merjene inflacije, denimo tudi cene stanovanj, pri nas so te iz nje za zdaj izključene. Po drugi strani pa je treba biti pri inflacijskih številkah zelo pozoren tudi na to, v katerem časovnem obdobju je bila inflacija merjena.
poznamo različne vrste inflacije, lahko gledamo, kakšna so bila gibanja glede na predhodni mesec, lahko gledamo, kakšna so gibanja glede na isti mesec v predhodnem letu, lahko gledamo 12-mesečno spremembo cen. Kar je najbolj zanimivo v letošnjem letu je ravno to, da so zelo velike razlike med tem, katero obdobje inflacije gledamo. V zadnjih 12 mesecih recimo so bile cene povprečju više za 1,5%, medletno pa so bile novembra više, torej za 4,6%. Tako da sama inflacija, kot rečeno, je zelo veliko odvisna, iz katerega izhodiščnega obdobja jo gledamo.
Izmerjena inflacija ima poleg tega lahko zelo različno strukturo in nikakor ne pomeni, da so se podražile vse dobrine. Kot poudarja Igor Feketija, tako da nima skoraj vsa inflacija v Sloveniji, trenutno izhaja zgolj iz podražitev goriva in energije.
Skoraj vso inflacijo v Sloveniji, če gledam zadnje poročilo Umarja, povzroča goriva pa energije. Oktober 21 glede na 20 je 18,5% je prispevalo goriva in energije, medtem ko se hrana podražila za 0,3, pa storitve za 1%. Ne. Torej, če ne trošite veliko goriva, pa še šparate pri štromu, inflacija ni tako huda v Sloveniji. Še. Je pa res, da Slovenija tu ni bistveni igralec, najbolj bistven, kaj se bo dogajalo na ravni Evrope pa ZDA.
Toda kako inflacija sploh nastane? Zakaj pravzaprav cene dobrin včasih narastejo veliko bolj od tistega odstotka ali dveh letno, ki smo jih navajeni in jih tako rekoč ne opazimo? Bogomir Kovač.
No, rekli smo pred tem, da je inflacija en izmed najkompleksnejših fenomenov. Na žalost je treba reči, da teorijo cen danes pravzaprav ne predavamo več. Tudi teorijo trga ne predavamo več. Hočem povedati, da je ekonomska znanost problem cen pravzaprav opustila. Problem vrednosti in denarja kot nekega kompleksnega fenomena opustila. Če danes govorimo in razmišljamo o cenah, danes razmišljamo to v okviru nekega trženskega, marketinškega koncepta. Medtem, ko se je v bistvu zgodba v 19. stoletju sukala zelo, zelo okoli raziskovanja, kaj so cene in kaj stoji za temi cenami. No in lahko rekli zelo, zelo preprostega vidika, če je cena tržni fenomen, potem za njo stojijo faktori ponudbe in povpraševanja. Popraševanje je plačilno sposobno popraševanje, torej odvisno od dohodkov oziroma od količine denarja, s katerimi razpolagajo ljudje oziroma gospodinstva. Če je teh dohodkov ali tega denarja več, če je popraševanje torej veliko, je seveda možnost na pritisk na višje cene seveda toliko večje. To vidimo recimo trenutno, kaj se jim v stanovanskem delu. Ne? Recimo pri stanovanjih, kjer je povpraševanje veliko, ponudba omejena, cene seveda naraščajo. Drugi faktori so na strani ponudbe. To so običajno stroški. Lahko so to plače. Če plače zvišamo, se zvišajo stroški in to seveda povzroča, da iz notranje stroškovne strani proizvajalci, tisti, ki torej proizvajajo blago ali storitve, imajo pritisk na zvišanje cen. Lahko so to stroški, ki so povezani z določenimi drugimi materiali, recimo energenti, kot je to danes slučaj, ali pa recimo z določenimi surovinami, ki se lahko podražijo. Ne? To se pravi, vse, kar vstopa v proizvodni proces in kar nosi seveda stroške, če se te cene začenjajo zviševati, se to preko stroškov preliva potem v pritiske na višje cene.
Kot ob tem opozarja Igor Feketija, pa je potrebno, gledano zgodovinsko, v zvezi z inflacijo ločiti dve različni obdobje.
Zdaj, zgodovinsko kaže z inflacijo, v zvezi z inflacijo, ločiti nekak dve obdobje oziroma dve različni obliki denarja. Ena taka oblika, ki je bolj predmet zgodovine, je stvarni denar. Takrat je imel denar obliko nekega blaga, običajno žlahtne kovine, pa tudi česa drugega, pisanega perja, kakava in tako naprej. Bodi si je imel to obliko ali pa bil zamenljiv za žlahtno kovino. Torej, ljudje so iz praktičnih razlogov uporabljali bankovce, pa bank so si bili v vsakem trenutku zamenljivi za zlato, srebro in so imeli tudi kritje v srebro in zlato. Druga oblika denarja je nepolnovredni listinski knjižni denar, ki nima kritja v nobenem nobenem blagu, nobenega realnega kritja. Njegova vrednost temelji preprosto na nekem zaupanju, pričakovanju, da mu za ta denar nekaj dobi. In to je današnji sistem, velja v praktično vseh gospodarstvih v razvitem svetu, razen tistih, ki so začasno v nekih težavah. Vsaj zadnjih 50 let, leta 71, smo opustili sistem zlate valute, Bretton Woodski sistem, ki je veljal leta 44 do 71. Torej, danes ima večina denarja obliko knjižnega denarja, kar pomeni, da obstane zgolj kot stanje na računu, številka na serverju. In zdaj, v razmerah stvarnega denarja, torej zgodovinsko, je prihajalo do inflacije predvsem v treh primerih. Če so se spremenili proizvajalni stroški, recimo zaradi nihanja populacije, so se cene dobrin spremenile. Predvsem pa, če se spremenila cena blaga, ki je predstavljala denar. Če so recimo odkrili nove rudnike zlata, je prišlo do inflacije, ker bo naenkrat več zlata. Konkreten primer, Evropa med 15. pa 17. stoletjem, novo zlato iz novega sveta pomeni večjo ponudbo denarja in posledično inflacijo. Ali pa, če recimo, če so same denarne oblasti, vladari, poskušali pridobiti dodaten dohodek na ta način, da so, ko so kovali denar, spreminjali razmerje kovin v tem denarju, torej vedno manj zlata je bilo, pa vedno manj vrednih kovin, na ta način so pobirali svoj dohodek, ki mu rečemo senjoraž, in tudi na ta način je prihajalo do inflacije. Zdaj, še enkrat, to je stvar zgodovine, stvarnega denarja, ampak ta tretji primer je pa že dost relevanten tudi danes v razmerah listinskega oziroma knjižnega denarja, ko dejansko lahko denarna oblast, ki jih rečemo centralna banka, izdaja vse več denarja, ampak je danes pri tem ne omejuje nič, nobena realna zaveza.
Kot še razlaga Feketija, pa centralne banke tega seveda ne počnejo s fizičnim tiskanjem denarja, ampak z različnimi monetarnimi politikami.
Predvsem tri instrumente imajo tle na voljo oziroma jih uporabljajo. Eno je določenje obrestnih mer, po kateri centralna banka kot denarna oblast posoja denar poslovnim bankam, to so banke, s katerimi imajo stik potem podjetja in prebivalstvo. Te obrestne mere rečemo diskontna stopnja, nižja kot je, več lahko poslovne banke si sposodijo denarja od centralne banke, oziroma več in ga je na voljo, več ga plasirajo potem gospodinstvom podjetjem, več je potrošnja, ampak na ta način se poveča količina denarja, ne tiska se fizično. Drugi način, ki je sploh recimo v Evropi in Ameriki od zadnje finančne krize uporabljen, so tako imenovane operacije odprtega trga. Centralne banke imajo svoje aktivi, torej v svojem premoženju, vrednostne papirje, ti naj bi bili najzanesljivejši, torej recimo obveznice držav, ki niso na robu bankrota. In s tem, ko kupuje te obveznice, daje v zameno za obveznice v obtok dodatni denar. Če bi jih prodajala, bi bilo obratno, bi kršila ponudbo denarja. Torej, to sta nekako dva najpogostejša načina za povečevanje količine denarja v obtoku. Tretji, manj uporabljen, je določenje stopnje obveznih rezerv. Torej, centralna banka poslovnim bankam določi, koliko morajo dejansko imeti bankovcev per sep z vsako enoto knjižnega denarja, ki ga izdajo, torej kreditov, ki je sam v elektronski obliki. Nižja kot je ta stopnja, zopet več lahko denarja izdajo poslovne banke.
Tudi če je z vedno večjo količino denarja v obtoku povezano povečanje povpraševanja in to predstavlja pritisk na inflacijo, kako je mogoče, da kljub radodarni politiki centralnih bank, ki traja že leta, ne samo nismo videli nobene resne inflacije, ampak je bila ta celo nižja, kot bi si želeli, pojasnjuje Bogomir Kovač.
Seveda, kaj pa se je zgodilo v zadnjih letih, zasi desetih letih, ko je prišlo seveda do najprej ekonomsko-finančne krize 2008-2009, pa zdajšnje recimo pandemične krize 2020, ko smo nekako sledili poplavi, svoji izjemni ekspanzivni monetarni politiki, ne? Pa se pravzaprav to ni poznalo na cenah, kar pomeni, da tista povezava med cenami in denarjem ni ravno tako linearna. No, tukaj treba seveda reči, da je to rešitev pravzaprav pokazal nek drug veliki ekonomist 20. stoletja, to je Keynes. Keynes namreč trdi, da se ta reka denarja, ki se zliva v narodno gospodarstvo, to so zopet krediti, da smo se razumeli, ne, z vidika centralnih bank, to ni tiskanje denarja, ampak je pravzaprav poslovne banke so tiste, ki ustvarjajo na nek način denar z dovolilom seveda centralne banke. Ne, to je današnja denarna ureditev. No in Keynes je pravzaprav predvidel, da se ta veliki rečni tok denarja razdeli v dva rokava. En rokav gre v potrošnjo, torej v realno gospodarstvo, v tem, ker imamo dobrine, storitve, blago, gospodinstva in tako dalje. Drugi tok pa gre pravzaprav na finančne trge, se pravi tam, kjer mi trgujemo z vrednostnimi papirji. In mi, kot vidite, vrednostne papirje in cene na borzah ne štejemo med inflacijo. Ne, to je popolnoma izključeno. In tam cene seveda brstijo. In če mi danes pogledamo, ne, so pravzaprav cene, ne, ali inflacija na borzah, če bi lahko tako rekli, ne, je bila fantastična. Zdaj, pandemična kriza pa je bila specifična kriza. Ona je namreč prizadela pravzaprav realno gospodarstvo, vsakdanje življenje ljudi. In zdaj se je ta tok zavestno, povedete, programi, ki jih danes mi imamo, od ZDA do Evrope, ne, Evropa pravzaprav samo v tem programskem sklopu več kot 2000 milijard. Biden recimo, ne, ravno tako v tej krizi pravzaprav gre v Ameriki z največjim programom. Merimo v tisočih milijardah, ki se zdaj stekajo v realni sektor. In rezultat tega je, da se zdaj tukaj v tem realnem sektorju ustvarja mnogo večji pritisk na cene. Tako da to je ta specifika, ki se nam je zdaj zgodila pa v teh zadnjih dveh letih in že vidimo prve rezultate. Se pravi, dvig cen, ki je rezultat tega, da smo seveda pri koronskih ukrepih, ki so bili seveda pomembni, ne, vendar le pripeljali v zelo kratkem obdobju milijardo v povišanje dohodkov prebivalstva, zato da so seveda različno razporejenega, da smo se razumeli, zato da smo v bistvu nekako sanirali. Ampak zdaj ta kupna moč, ki je tukaj nastala, je zdaj povzročila, da je seveda v zadnjem letu, ko smo vendar nekoliko sprostili, seveda potrošnja silovito narasla. Seveda se moramo zavedati, ne? Kupna moč in tudi ta korona je seveda, ali ta kriza je seveda pripeljala s seboj veliko neenakost v razdelitvi dohodkov. Se pravi, zopet so nekateri dobili, ne, zelo veliko, drugi so dobili manj. In tisti, ki sicer dobijo zelo malo, so dobili najmanj. Ne. Tako da se je seveda znotraj teh takvanih socialnih diferenciacij ni zgodilo. Ne. Ampak kakorkoli že, to je zopet druga zgodba, ki ni povezana, vendar inflacija je tista, ki je danes pravzaprav vendar rezultat tudi specifičnega načina reševanja te krize in velike preusmeritve denarnih tokov seveda v realno gospodarstvo za reševanje seveda problemov, ki jih je ta pandemija povzročila.
Kot dodaja Bojan Ivanc, pa povpraševanja na trgu ne dvigujejo samo prihranki ter ponekod povečani prihodki prebivalstva, ampak tudi dejstvo, da se vse svetovne države naenkrat lotevajo večjih vlaganj v gospodarstvo in infrastrukturo, s katerimi želijo spodbuditi okrevanje po pandemiji.
Fiskalna politika, ki je preveč prociklična, globalno gledano in seveda nobena država te svoje usmeritve ne želi spremeniti. Mogoče v tem trenutku je najbolj spreminja Kitajska. Kitajska je v zadnjem četrtletju celo beležila nižjo gospodarsko rast, celo določena neskladja znotraj gospodarstva želi nasloviti, torej konkretno nepremičninski trg želi v tem trenutku nekoliko spustiti na nižje nivoje, ker bi jaz rekel, da je zelo pozitivno, kajti če tega oni ne bi naredili v tem trenutku, bi se verjetno soočili še z večjim dvigom cen aluminija, jekla in drugih pomembnih surovin. Tako da tukaj konkretno je dobro, no, da države niso tako usklajene med seboj.
Kot poudarjajo naši gostje, pa trenutna inflacija, kljub že naštetim dejavnikom na strani povpraševanja, torej kljub temu, da se je do določene mere povečala kupna moč in količina denarja v realnem gospodarstvu, za zdaj vendarle v veliko večji meri prihaja strani ponudbe in ne povpraševanja. Igor Feketija.
V prvi vrsti bi bila inflacija ponudbene narave. Zaradi pandemije ni na voljo en dobršen del svetovnih proizvodnih kapacitet, oziroma je njihova razpoložljivost vest omejena. Bodi si to, da se cele fabrike zapirajo, bodi si zato, da je en del prebivalstva ves čas v karanteni, v bolnici, doma, torej bolj nerazpoložljiv. Pa logistični stroški so se močno povečali. Sploh ladijski prevoz iz Daljnega vzhoda, ki je postal tovarna za celotni svet. Drugi razlog zopet na ponudbeni strani, poleg manjše razpoložljivosti proizvodnih kapacitet, so višji stroški energije, gorivo in elektrika. Kar se goriva tiče, to je deloma stvar politike držav proizvajalk, torej OPEC recimo se je odločil, da ne poveča obsega črpanja nafte ali pa ga celo zmanjša, s tem doseže više cene, mogoče pokrije lansko letne izgube na ta način. Pri električni energiji pa zopet kombinacija nenadnega povečanja povpraševanja po njej, pa mogoče to deloma nekega zelenega prehoda in enih mogoče nepremišljenih odločitev v zvezi s tem zelenim prehodom. Torej, to je druga komponenta današnje inflacije. Za ZDA je pa relevantno to, da prihaja do pritiskov na strani stroškov dela. Ljudje dajo množično odpovedi, mogoče preskušajo druge oblike zaposlitve, eni dejansko pač niso na voljo za delo tudi zaradi bolezni. V vsakem primeru primankuje jim delavcev. Mogoče to posledica, da nekateri vračajo proizvodnjo, ki so prejmeli na Daljnem vzhodu, poskušajo zopet vzpostaviti doma, potrebujejo nove delavce in vsakič, ko imamo pomankanje delovne sile, ima delovna sila jasno tudi nekoliko više pogajalsko moč, čeravno je danes neprimerno slabše organizirana, kot je bila mogoče 50 let nazaj, ampak tudi ti pritiski na plače prihajajo. Vse skupaj pa še mečken poslabšajo špekulanti, bodi si profesionalni, ki dejansko kupujejo stvari ali pa pravice do transporta, kapacitete zakupujejo, blago, torej surovine in tako naprej, ker špekulirajo, da bo njihove cene rasle še naprej in zato, ker zaradi njihova povpraševanja rastejo še bolj. In pa tudi ljudi, ki pač previdnostno delajo neke zaloge, ker jih je strah že inflacije ali pa tega, da spet ne bojo mogli dorobiti, kako v začetku pandemije. Torej tudi ti previdnostni nakupi povečujejo povpraševanje.
Prav špekuliranje pa lahko deloma pojasni tudi tolikšen dvig cen energentov in določenih surovin v času, ko se napovedani zeleni prehod in investicije v infrastrukturo, ki bodo povpraševanje po teh surovinah in energentih dejansko občutno dvignili, v veliki meri sploh še niso zares začele izvajati. Bojan Ivanc.
Mi moramo eno stvar vedeti, da v bistvu cene energentov ne odražajo zgolj povpraševanja in ponudbe, ampak odražajo tudi pričakovanja o bodočem povpraševanju in ponudbi. Vi imate lahko že v danes finančne akterje, ki vstopijo v cene energentov z nakupom finančnih opcij in na osnovi tega takoj vidijo više povpraševanje po energentih, kar po domače pomeni, da s tem tudi ustvarjajo visoko volatilnost oziroma spremenljivost cen energentov in hkrati to pomeni seveda tudi izziv za tiste uporabnike, ki seveda nekako samo potrebujejo te energente oziroma ne špekulirajo. Ne. V bistvu cena energentov na njih ne vpliva samo koliko kdo po njih povprašuje oziroma koliko po njih ponuja, ampak tudi kaj se bo dogajalo za prihodnjo ponudbo teh energentov, pa tudi kaj se bo dogajalo za prihodnje povpraševanje.
No, s tem pa se pravzaprav že dotikamo še enega izjemno pomembnega faktorja, ki lahko močno vpliva na nenadzorovano večanje inflacije in sicer pričakovanja inflacije, ki deluje kot neke vrste samouresničujoča se prerokba. Bogomir Kovač.
Obstaja pa še en razlog, ki ga zelo pogosto pozabljamo, da je v ozadju pravzaprav nek globi psihološki uvid. Mi namreč inflacijo gradimo od znotraj navzven, se pravi, če vidimo, da cene naraščajo, potem smo mi tisti, ki pravzaprav te cene sami na nek način zvišujemo. Se pravi, proizvajalci dobrin ali storitev predvidevajo, da bodo pritiski na cene seveda takšni in potem so njihova inflacijska pričakovanja, se pravi, psihološki razlog tisti, ki jim narekuje, da bodo zvišali ceno za 5-10-15%. In ko začenja ta krog prvi, potem sledi drugi in tretji in četrti in peti in na koncu pravzaprav posnemajo vsi drug drugega in potem inflacijska pričakovanja dejansko postanejo dejanska inflacija. Inflacija je tudi, poleg ekonomskih faktorjev ali pa nekaj ekonomskega temelja, ima torej tudi psihološke karakteristike in to so tiste značilnosti inflacije, ki jih potem običajno delajo tako težko obvladljive v kasnejših obdobjih, ko se začenjamo boriti proti inflaciji.
Podobno psihološke in pa še nekaj drugih mogočih povzročiteljev inflacije razlaga Igor Feketija.
Ljudje začnejo inflacijo pričakovati. Recimo, doslej smo imeli 5% inflacijo, pričakujemo, da bo tudi naprej. Če zdaj sklepamo pogodbo za naslednje 3 leta, ali je to pogodba o dobavi surovin, ali je to pogodba o najemu, bomo v to pogodbo ugradili pričakovano 5% inflacijo, ki je bila tudi doslej. In ker jo bomo ugradili v pogodbo, bo to samo izpolnjujoča se prerokba. Dejansko bo do te inflacije prišlo, ker smo zapisali pogodbo, da se bodo cene povečale. Temu rečemo inertna inflacija. In to je, ta je tudi najbolj zategla in je najtežji, se je najtežji znebiti. Še ena stvar v zvezi s tem je tako imena spirala plač in cen. Zaradi inflacije delavci začutijo, prejemniki plač začutijo, da se njihova kupna moč niža. Zahtevajo više plače, ko jih dobijo, so se povečali proizvajalni stroški, proizvajalci, podjetja, korporacije, takoj to prelijajo v višje cene. In imamo eno spiralo, više cene, hočemo više plače, dobimo više plače, se povišajo cene. Podobno kot inerciji, s tem, da tista je povezana s pričakovanji, ta je pa povezana z odnosom med kapitalom pa delom. Mogoče še ena pomembna tema, ali pa ja, motiv v zvezi z inflacijo je, da bo inflacija vedno enaka razliki med rastjo plač in rastjo produktivnosti. Če plače rastejo hitreje od produktivnosti, se realno stroški dela višajo in bo prihajalo do inflacije. Inflacijo lahko povzroči tudi depreciacija valute, to je pri nekaterih manjših državah svojo valuto pomembno. Če vrednost neke valute, nekega gospodarstva pade, postane uvoz v tej državi dražji in zaradi dražjih uvoznih dobrin so potem se ostale dobrine, torej povprečje dražje in se to pozna na indeksih cen.
Če smo s tem preleteli glavne mogoče povzročitelje inflacije v gospodarstvu in se dotaknili tudi vzrokov za današnje dviganje cen, pa je verjetno ključno vprašanje, ali bi lahko tokratni šoki na ponudbeni strani, ki nekoliko spominjajo na naftno krizo v 70-ih letih, prinesli podobno povišanje inflacije, kot je svet zadelo takrat. Torej povišanje cen, ki nikakor ni ostalo zgolj pri nekaj odstotkih in se je zavrtelo v inflacijsko spiralo, ki so jo na to krotili z velikim zmanjševanjem denarja v obtoku, kar je prineslo precej boleče upočasnevanje gospodarske aktivnosti in močno povečalo brezposelnost. Bojan Ivanc v zvezi s tem opozarja, da smo širše gledano od tedaj že dlje časa v dolgoročnem trendu nizkih cen in da bi se zaradi nekaterih temeljnih sprememb v strukturi naših gospodarstev danes takšen scenarij težko ponovil.
Če primerjamo torej današnje čase z obdobjem 70-ih let, lahko seveda ugotovimo, da neke paralele so, ampak bi rekel, da je celo več razlik kot pa primerljivih okoliščin. Če pogledamo že poprečno porabo osebnega vozila, torej poprečno porabo na 100 km, vidimo, da so danes vozila, pa tudi vsi ostali stroji mehanizacij, precej bolj učinkoviti, kar je, ne boste verjeli, tudi posledica ravno te krize v 70-ih letih, ko je bilo zelo veliko denarja vloženega tudi v dvig učinkovitosti porabe energentov. Sicer, ker ustvarimo več proizvoda, je poraba količinska energentov precej više kot takrat, vendar kot rečeno, na enoto bruto domačega proizvoda porabimo dosti manj. Hkrati smo danes precej bolj storitveno gospodarstvo v povprečju, kajti bogata gospodarstva so storitvena gospodarstva, niso industrijska gospodarstva. Tudi pri nas, recimo, ki smo relativno industrijska ekonomija znotraj EU, predstavlja industrija zgolj četrtino bruto domačega proizvoda. Vse ostalo so storitve. In ravno zaradi te spremenjene strukture gospodarstva so torej negativni učinki dviga cen energentov precej manjši. Hkrati pa se moramo zavedati, da je tudi konkurenca na področju, recimo prekno trgovine, dosti večja, kot je bila takrat. Ravno recimo online trgovina omogoča večjo primerljivost cen. To pomeni, da trgovci imajo dosti manj manevrskega prostora, kako izkoristiti konkretno obdobje višjih cen surovin, tudi za dvig svojih marž. In to je v bistvu zelo pomembna razlika, glede na 70-ta leta. Potem bi mogoče še omenil napredki pri produktivnosti v določenih panogah so tudi pomembno vplivali k temu, da je bilo vrsto let, da je bila inflacija zelo nizka. Tudi recimo vključitev Kitajske v WTO in poceni proizvodnja na Kitajskem, pa tudi v Aziji, je tudi pomembno prispevala k temu, da inflacijska gibanja da so inflacijske gibanja zelo zmerna.
Kako močno je na dolgotrajno nizko inflacijo na Zahodu vplivala globalizacija in poceni proizvodnja v Aziji, poudarja tudi Igor Feketija, ki pa obenom opozarja na velike ideološke premike znotraj gospodarske politike in veliko manjšo delavsko pogajalsko moč.
Kar je, po mojem, odpravil to grožnjo inflacije, je predvsem ogromen razmah poceni proizvodnih kapacitet od 90-ih let naprej. Takrat so se azijska gospodarstva, zlasti Kitajsko, pa tudi ostali ti azijski tigri, integrirali v globalne tokove in postali pocen tovarna za celoten svet. To je bil prostor, kjer so lahko izvajali in socialni in ekološki dumping in na zelo pocen način proizvedli zelo velike količine dobrin. Tako da na ponudbeni strani ni bilo več nekih resnih razlogov za inflacijo. V takrat 70-ih pa 80-ih se nekako vzpostavila ta ideja. Delavci hočejo imeti više plače, politiki jim hočejo ustrešiti in hočejo povečevati državne izdatke. Centralno banko rabimo pa potem kot nekega čuvaja, ki bo neodvisen od politike, v bistvu onkraj demokratičnega nadzora in bo predvsem s palcem miril te ideje po ekspanziji. Ne? In zdaj, kar se je zgodilo od takrat, kaj je zdaj drugače? Ja, delavci niso toliko organizirani, sindikati so bili takrat načrtno razbiti, torej ni tega potiska, nimamo problema omejenih proizvodnih virov, ti so neomejeni, hiperprodukcija teče. Kar je pa zanimivo, prišli je tudi do ideološkega obrata. Politiki v 90-ih pa 2000, tudi tisti, ki naj bi recimo bili danes današnjimi vatli, levi, ne, to je demokratska stranka v Ameriki, konc koncu tudi pri nas, kaj je SD-jeva vlada, če se ne moti, bil Pahor premijer nekaj časa. Torej, oni so privzeli to ideologijo zategovanja in fiskalne discipline in ni bilo več nobenih, torej večina tistih inflacijskih pritiskov, ki so obstajali v 70-ih, v 80-ih, zdaj ne obstaja več. Ne strani delavcev, ne strani politikov, ne strani omejenih proizvodnih kapacitet. Mislim, da te razmere veljajo še danes, s tem, da motnja danes je seveda na ponudbeni strani. In bistveno vprašanje je, a se bo v kratkem času odpravila. To je tist, kar pa bi lahko nas skrbelo, zakaj bi ta inflacija lahko ostala še nekaj časa.
Če veliko ekonomistov, pa tudi centralne banke, pričakuje, da se bo inflacija z ureditvijo začasnih motenj v dobavnih verigah in produkciji umirila, pa Bogomir Kovač opozarja, da pri premisleku o tem, ali je tokratna inflacija res le začasna, ne gre zanemariti še enega pomembnega dejstva in sicer velikega prestrukturiranja gospodarstva na svetovni ravni, ki smo mu že in mu bomo še priča v prihodnjih letih.
V tem času se zgodili tudi nekateri ti zunani veliki premiki, ne? Ki so morda globalnega strateškega značaja in z samo to vsakdanjo tržno ekonomijo niti nimajo kakšne posebne zveze. Zdaj, mi imamo na eni strani, torej, kot vidite, velik politični pritisk na energetsko transformacijo držav, se pravi proti fosilnim gorivom. Krati pa imamo seveda realno gospodarstvo, ki na to ni na nek način prilagojeno. Potem ste imeli recimo v tem času velike digitalizacije, imate vedno večji pritisk na nekatere recimo kovine, ki jih imamo v, ne, zdaj, če imate akumulator, imate nikel, skratka, imate dragocene kovine, ki so bolj ali manj v rokah nekaterih držav, ne, in zdaj so seveda te države začele zviševati cene. Potem se je pokazalo, da je recimo ta globalizacija, ne, kajti mi smo v teh zadnjih 30-ih letih pravzaprav globalizirali svetovno gospodarstvo, vključevali države tretjega sveta z nizko ceno delovne sile in mi smo s cenenimi, industrijskimi, pa tudi drugimi potrošnimi izdelki zniževali cene tako imenovanih potrošne košarice pri nas. Se pravi, če vi lahko danes kupite tekstilni proizvod za 5, 6, 7, 10 evrov, ne, zaradi tega, ker je v ozadju seveda popolno izkoriščanje delovne sile recimo v Indiji in tako dalje, potem je to seveda zgodba, na katerem temelji današnja blaginja in tudi stabilnost cen. Zdaj ta deglobalizacija, do katerega je zdaj prišlo, zaradi tega, ker so se začele trgati seveda tudi transportne verige, zaradi tega, ker se je seveda danes Kitajska postavila pravzaprav na okope kot enakopravni faktor. Kitajska danes pravzaprav tudi z svojim tehnološkim razvojem hoče enakopraven dialog recimo z ZDA. In vse to se v končni štanci pozna ali v rednih dobavah ali pa v cenah. In danes je seveda kitajski delavec dražji, kot je bil včeraj. Ne? In danes so tudi proizvodi kitajske tehnološko bolj razviti in seveda zaradi tega dražji. In vse to je povzročilo, da so seveda Pri Trumpu, recimo Amerika, ne, sicer precej čudaški predsednik, ampak z zelo preprosto logiko. Ne. Vračati industrijo, vračati proizvodnjo nazaj v Ameriko, ne. Vračati pravzaprav procese nazaj, ampak vračanje teh procesov nazaj pomeni sicer gospodarsko rast in zaposlovanje doma, to da z višjimi stroški. In to pomeni seveda pritisk na cene. Zato vidite, trenutno menim, da tisti, ki mislijo, da je ta inflacijski sunek, ki smo ga doživeli v zadnjem letu dni, tudi malce kot odgovor na to pandemijsko krizo, nekaj začasnega, da je to bolj ali manj zunani šok, ki zopet prihaja strani energentov, da se bo to v bistvu pomirilo v drugi polovici leta 2022, da to najbrž ne bo držalo. Kajti v ozadju je zelo, zelo kompleksna struktura sprememb svetovnega gospodarstva in kadar se ti procesi začenjajo medsebojno spreminjati, kadar jih nihče ne obvladuje, kadar postaja negotovost na vseh ravneh zelo visoka, je eden izmed rezultatov, da vsi, ali pa vedno bolj, posegajo po nekem starem orodju in krati tudi orožju, to so cene.
No, ali bo nekoliko povišena inflacija, ki smo ji priča, prehodne narave ali ne, seveda nihče ne more s gotovostjo napovedati. Vendar pa se ob razmišljanju o inflaciji pojavlja še eno vprašanje. Po eni strani se vsi zavedamo, da lahko huda inflacija izniči vse naše prihranke, da najhuje prizadene ljudi, ki imajo že tako najmanj, da rast plač vedno zaostaja za rastjo cen in da inflacija povzroča splošno negotovost v gospodarstvu in družbi. Toda po drugi strani obstaja konsenz, da gospodarstvo nekaj malega inflacije vendarle potrebuje in tudi centralne banke se ne borijo za to, da bi bila inflacija ničelna, ampak si prizadevajo, da bi cene rasle približno 2% na leto. Ampak zakaj in odkot ravno 2%? Ali gre za neko objektivno merilo ali pa je ta številka do neke mere arbitrarna? Konec koncev smo imeli po drugi svetovni vojni leta nekoliko višjo inflacijo, ki pa jo je spremljala tudi visoka gospodarska rast in to obdobje danes vidimo skoraj kot nekakšno zlato dobo kapitalizma. Kot poudarja Bogomir Kovač, smo si cilj 2% inflacije določili po stagflacijski krizi v 70-ih letih, v kateri smo naenkrat doživeli gospodarsko recesijo in inflacijo.
No in zato potem v začetku 80-ih let pravzaprav nek, lahko rekli, splošni konsenz v zahodnem svetu, da je inflacija temeljni problem in da je treba vse z vidika makroekonomskih politik usmeriti seveda v dušenje inflacije in zlasti inflacijskih pričakovanj. In prišli smo potem v obdobje 90-ih let z veliko stabilnostjo na monetarnem področju. Uveljavila se je v skladu z inflacijskimi načrtovanji potem zgodba tako imenovane 2% inflacije kot inflacijskega sidra, ki so ga centralne banke seveda nekako skušali komunicirati in so rekle, edina možna raven cen, ki je normalna in na katero se zavzemamo, je 2% rast cen, kar seveda šteje z vidika inflacije kot sprejemljive inflacije od nič do 10%, seveda jasno kot zelo, zelo nizko in zadnjih 30 let smo pravzaprav vprašanje cen, lahko rekli, popolnoma izločili iz neke agende ekonomskih problemov. Ne.
Da je cilj 2% inflacije določen v specifičnih zgodovinskih okoliščinah in je do neke mere arbitraren, poudarja tudi Bojan Ivanc.
Ja, ta cilj 2% ciljne inflacije je določene mere nekako arbitrarno določen, tudi izkustveno, vrsto let ga centralne banke niso dosegle. Tudi nekatere merijo ta cilj kot spremembo osnovnih cen, torej brez cen energije, sezonske hrane, konkretno to dela ameriški Fed. Druge pa gledajo nekako bolj celotno inflacijo, torej gledajo tudi spremembo cen energije, sezonske hrane, ko gledajo to inflacijo. Hkrati, kar bi rekel, da so centralne banke naredile v zadnjem obdobju, je to, da so opredelile to ne kot cilj, ki je dosežen, da spremenijo monetarno politiko, ampak bolj kot ne cilj na nek srednji rok, to pomeni, da tudi kolikor je inflacija nad to nekem obdobju, so pripravljene to tolerirati Ključen izziv pa, kot rečeno, je, zakaj je ta cilj določen. Cilj je, da nekako potrošniki in podjetja lažje načrtuje varčevanje in naložbe. Hkrati je težava, pa ne toliko za območje evra, recimo za druge države, da ljudje izgubijo zaupanje valuto, če valuta tudi hitro izgublja vrednost, primer recimo Turčija, kjer je tudi zelo veliko potem varčevanja v tujih valutah. Tako da to so te negativni primeri stranskih učinkov visoke inflacije. Tudi kopičenje dobrin v določenem obdobju v anticipaciji še višjih cen, hkrati pa tudi stimulira vrčevanje. Ne? Torej, če vsi vemo, da trenutno so depozitne obrestne mere precej nizke, ne? In za visoko rastjo cen seveda se realna vrednost denarja izgublja. Tako da dejansko inflacija pomeni, kako bi rekel, izguba realne vrednosti varnih naložb in seveda recimo v gospodarstvih, kjer potrošniki zelo veliko vrčujo v varnih naložbah, primer recimo Nemčija, pa tudi celotna srednja Evropa, tudi Slovenija je del te zgodbe, so seveda potrošniki izgubljajo večji del premoženja kot pa tam, kjer dejansko imajo gospodinstva velik del prihrankov tudi na kapitalskih trgih, kjer so vrednotenja zelo visoka, to so konkretno recimo Nizozemska, Združeno kraljestvo ZDA, tam dejansko potrošniki so z vidika svojih prihrankov te prihranke močno okrepili in seveda zaradi tega so pogledi na inflacijo tudi med državami zelo različne. Tudi zgodovinski spomin ima zelo velik vpliv na seveda oblikovanje inflacijskega mandata za Evropsko centralno banko. Pač Nemci se še vedno spominjajo v preteklosti zelo visoke inflacije, recimo tudi konkretno pri nas v Sloveniji zelo cenimo evro, tudi zaradi tega, ne, ker smo se soočili v preteklosti z visoko inflacijo in ta zgodovinski spomin ni tako nepomemben, kot mislimo na prvi trenutek.
Če so tako tudi znotraj držav članice Evropske unije, pogledi na to, kakšna inflacija je še sprejemljiva, lahko zelo različni, pa se, kot smo že rekli, ekonomisti strinjajo, da je nekaj inflacije vendarle koristne za gospodarstvo. Igor Feketija.
Je pa res, da obstaja več nekih argumentov, zakaj neke inflacije dobre za gospodarstvo, ne? Zakaj ne bi imeli nične inflacije, recimo. Kjer zopet ni popolnega konsenza, ampak lahko jih recimo naštejemo iz različnih vidikov. Ne? Eno je to, da so predvsem plače so navzdol rigidne. Nominalno znižati plačo je zelo težko oziroma nujno naleti na nek močen odpor. In na ta način pač neka zmerna inflacija omogoča, rečemo, konstantno nižanje realnih plač, da se ti prilagajajo povpraševanju, produktivnosti in tako naprej. To je zdaj čistko neutralno, ne, da se prilagajajo povpraševanju produktivnosti, v resnici tudi na ta način prihaja do nekega prirazdeljevanja od delov kapitalov. Recimo že v Sloveniji, ne, če nekdo ima v zadnjih 8 letih nespremenjeno nominalno plačo, mu je realno plača padla za 17%, pa se mogoče tega niti ne zaveda. Inflacija naj bi tudi spodbujala potrošnjo oziroma preprečevala kopičenje denarja. Ne. Neka nizka inflacija vseeno spodbudi ljudi k temu, da prej trošijo, ker njihov denar vendarle izgublja vrednost. Se zdi se, da počasi, ampak kaj, 2% letno bi v 10 letih pomenili približno 22%. Ne. Torej, deluje kot neko mazivo, ne. Spodbuja gospodarstvo, preprečuje kopičenje denarja doma. Ne. Ena bistvena stvar, centralni banki daje nek širši manevrski prostor pri določanju obrestnih mer za denarno politiko. Sicer te hitro postanejo ničelne. Ne? Realna obrestna mera je približno enaka razlike med nominalno obrestno mero pa inflacijo in večja inflacija pomeni višjo nominalno obrestno mero, s katero banka še ne bo upočasnjevala gospodarstva. In za neke inflacije posledično ekonomisti tudi razumejo kot ščit pred deflacijo, kot padanjem splošne ravni cen, ki pa je za gospodarstvo dejansko katastrofalno. Ne?
Toda ali bi morali potem takem, po dolgem obdobju, ko smo inflacijo krotili za vsako ceno, tudi za ceno sprožitve gospodarske recesije, začeti razmišljati tudi o možnosti nekoliko više inflacije od 2%, seveda dokler bi ta ostajala stabilna. Bogomir Kovač.
No, ekonomisti so v tem zadnjem obdobju, ne, celo začeli govoriti, da bi bilo dobro ne samo doseči 2% inflacijo, ampak morda imeti 4% inflacijo. Spravi, da bi centralne banke pravzaprav ta svoj notranji cilj povišale, zaradi tega, da bi nekako nakazale, ne, da je treba spremeniti nekako kot z cenami nakazati nek nov val gospodarske rasti in transformacije, kajti za obdobje zadnjih 10, 15 let je vendar je značilno v razvitih gospodarstvih, da smo imeli tako imenovano ekonomsko stagnacijo, se pravi gospodarske rasti, veste, med 1 in 2%, ne, to ni veliko. Ne. Zdaj, trenutno je ta odboj relativno visok, ampak zato, ker je bil padec pred tem seveda zelo velik. Pomeni, z tega zornega kota nekoliko višja inflacija sploh ne bi bila problematična. Tudi danes pravzaprav še vedno centralne banke, ki merijo nekoliko zopet skozi svoj zorni kot, govorijo, da to pravzaprav ni problem in tudi so tiste, ki strajajo na tem, da bo ta inflacijski šok bolj ali manj minil v naslednjem letu in se bo izpel, kajti naj bi ga povzročile predvsem cene na energetskem trgu. Nevarnost poigravanja za 4 ali 5% inflacijo je ravno tem, da je to, lahko rekli, bolezen tržnega gospodarstva. Ne. Mi se lahko malce poigravamo, ne, če bi zdaj zopet govoril nekoliko z medicinsko primero, malo zbolimo, ne, pa ne preveč. Ampak to je virus, ne, ki se potem lahko zelo hitro razširi, ki lahko povzroči vedno večje težave. Se pravi, ko vi enkrat inflacijo spustite, ni nobenih garancij, da jo boste zadržali na 5%. Na 4%. Mi smo nekako imeli zdaj garancijo, ne, da jo držimo od 0 do 2. Za ceno, seveda, ekonomske stagnacije. Če bi imeli torej višjo, 4 ali 5%, nismo povsem prepričani, ali bi z današnjo koordinacijo ekonomskih politik uspeli zadržati inflacijo pri 4%, ker bi bilo seveda dobro.
Toda kakšni sploh so mehanizmi, s katerimi znamo krotiti inflacijo? Igor Feketija poudarja, da sicer obstaja več načinov ustavljanja rasti cen, vendar pa se bomo, če bi inflacija postala višja od tega, kar bi si želeli in se izkazala kot ne zgolj začasna, zaradi ideoloških razlogov bržkone, tako kot v 70-ih letih, zatekali predvsem k zaostrovanju monetarne politike centralnih bank, torej krčenju količine denarja v obtoku, ki pa seveda niža gospodarsko rast in poveča brezposelnost.
Ja, se pravim, ker se v zadnjih 30-ih letih nismo ukvarjali veliko z inflacijo, ker je ni bilo, se obstajajo instrumenti, ki so bili na voljo takrat. Ne. Najpomembnejši je monetarna restrikcija, torej zategovanje, krčenje ponudbe denarja, krčenje količine denarja v obtoku in zlasti strani finančne skupnosti so pozivi k temu že zelo glasni. Ne. Trenutno in ameriška in evropska banka, centralna banka nasprotno izvajata obsežne programe povečevanja količine denarja v obtoku, predvsem skozi odkupovanje vrednostnih papirjev, obveznic, temu rečemo kvantitativno sproščanje in seveda obrestne mere so pa na zgodovinsko nizkih ravneh praktično nič, ne, če na celo realno negativne. Ameriška centralna banka vsaj se je zavezala, da ne bo začela dvigovati obrestnih mer, dokler ne ukine tega programa odkupovanja obveznic, ampak je že nakazala, da bo to začela početi. Torej to bi bil oziroma kaže, da bo edini način za krotiti inflacijo, ki pa ima seveda močne stroške. Ne? Predvsem se pozna na višji brezposelnosti, nižjemu obsegu investicij. Torej, največje breme tega potem nosijo ljudje z najnižjimi dohodki. Tisti so najbolj izpostavljeni tukaj. Druga možnost, dobro, bi bila nadzor cen in plač. To je ukrep, ki se je že uporabljal v zgodovini. Načeloma velja, da je to ukrep, ki lahko velja samo v nekem prehodnem obdobju, par let, recimo med vojno. Ampak vsej, če naj bi bili v obdobju, ko inflacija povzroča nek začasen šok v dobavni verigi na ponudbeni strani, bi mogoče tudi o tem kazal razmišljati. Ampak omenil sem že tudi precejšen ideološki obrat v zvezi z monetarno politiko in verjamem, da danes ta tako močen, da nadzor cen ne pride v poštev. Dohodkovna politika je ena oblika od miritve inflacije, ki pa v bistvu preprosto pomeni pogajanje z delavci in poskus prepričati jih, da ne zahtevajo višjih plač. ne sicer zaradi inflacije, ampak zaradi javnega dolga smo dejansko v Sloveniji imeli zamrznitev plač vsa v javnem sektorju, ne, kjer ima država roko nad plačami. Jasno, tako kot ste rekli, ne, bolj smiselni bi bili ukrepi, ki bi šli v reševanje posameznih težav. Zdaj, Američani recimo so, mislim, da je Joe Biden prav, ker je vedel, kakšni bojo podatke o inflaciji, ki jih bo objavil čez par dni, že pred tem javno povedal, kaj vse počnejo v ta namen, torej širjenje kapacitet v pristaniščih, odprava ozkih grl in tako naprej. Konec koncev bi bili ukrepi za to, da se pandemija čim prej spravi pod nek nadzor smiselni, ne, če ugotavljamo, da je ta tista, ki je vse skupaj sprožila, ampak tu pa že ugotovimo, da je na globalni ravni pa današnji ustroj kapitalizma toliko disfunkcionalen, da pa to ne mogoče. Že poslati cepiva v Afriko pa Latinsko Ameriko je preveč za današnji globalni politični ustroj. Tako da smo, težko je biti optimističen, da bo tu prišel do nekih posebej kreativnih ukrepov. Verjamem, da bomo videli več tistega, kar smo videli že pred 50 leti. In kar je seveda imel stroške v obliki brezposelnosti in ustavitvi gospodarske aktivnosti.
Da bi bila zakrotenje inflacije, sploh če bi jo želeli stabilizirati na nekoliko višji ravni in s tem preprečiti prehitro ustavljanje gospodarske rasti, potrebna za zdaj še neobstoječa širša koordinacija ne le monetarnih politik centralnih bank, ampak tudi fiskalnih politik večjih držav, da bi se morale torej države do neke mere dogovarjati tudi glede večjih vlaganj in davčnih sprememb, pa poudarja Bogomir Kovač.
To pomeni, da je treba imeti zelo dobro koordinacijo fiskalnih in monetarnih politik na globalni ravni. In do sedaj so se centralne banke uspele dogovoriti za monetarno politiko. Od 80-ih let naprej smo imeli nek konsenz. Ne? Zdaj smo pred novim konsenzom. Tako na strani Evropske unije, ki išče pravzaprav neko novo formulo, usklajevanja fiskalne in monetarne politike kot na globalni ravni. G20 pravzaprav je ravno tako sprožil, ne, ta problem, torej želimo pomemben investicijski ciklus, iščemo pravzaprav fiskalne in monetarne vzvode za to, da bi to lahko financirali in krati si želimo stabilizirati gospodarstvo z vidika cen. Cene so trenutno tiste, ki nam bolj spontano kažejo, ne, da je nekaj narobe oziroma da tega obvladovanja pravzaprav še ne obvladamo, če bi se temu tako reklo. Ne? Se pravi, da nismo dovolj spretni. Zdaj, ali nam bo to uspelo v prihodnosti, ko smo zdaj torej ponovno na neki prelomni točki, kot smo bili morda v začetku 80-ih let, zdaj smo pred neko točko ali pa obdobjem, ko bomo pravzaprav morali se zadiniti, da bi bilo bolje živeti z neko zmirno inflacijo, se pravi 4%, zato da bi skušali tudi s pomočjo cen, tudi seveda na drugi strani s pomočjo kreditne ekonomije, nekako lažje transformirati to gospodarstvo na globalni ravni, to, kar pravzaprav zahteva od nas na nek način neka ekološka, ekonomska agenda. Gre v bistvu za zaupanje, gre za sodelovanje, gre za soodvisnost, za partnerstvo in to je tisto, kar je običajno nekaj, kar je v nasprotju z kapitalizmom, ki smo ga do sedaj imeli in ki nam je povzročil ne zgolj socialne, ampak tudi ekološke in konec koncev, kot vidimo, tudi ekonomske težave. Cene kažejo zgolj na problem tržnega gospodarstva in tovrstnega kapitalizma.
No, ali je koordinacija, kakršno omenja Bogomir Kovač, v zdajšnji geopolitični postavitvi mogoča in kaj se bo ne le z inflacijo, ampak tudi z nekaterimi drugimi bistvenimi aspekti naših življenj dogajalo, če do nje ne pride, pa je seveda že drugo vprašanje. S tem smo prišli do konca tokratne Intelekte. Pred mikrofonom so bili ekonomisti dr. Bogomir Kovač, Igor Feketija in Bojan Ivanc. Oddajo, ki jo lahko najdete tudi na spletni strani prvega programa ali med podcasti, je glasbeno opremil Rudi Pančur, zvočno jo je oblikoval Vladimir Jovanovič, pripravila pa sem jo Alja Zore.